VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali lagi, Irfan Isan dan tim VOA kembali menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara, termasuk informasi dari tanah air. Polusi udara adalah sesuatu yang sepertinya semakin akrab ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di negara berkembang, di negara maju pun demikian. Di Inggris, untuk mengurangi tingkat polusi akibat kendaraan pribadi, salah satu upayanya adalah dengan menerapkan pajak tambahan bagi kendaraan tua. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Informasi tersebut yang akan membuka pertemuan kita kali ini. Setelah itu ada satu informasi menarik dari tanah air. Tahukah Anda kalau tim sepak bola remaja Indonesia, U12 dan U13, belum lama ini menjadi juara ketiga di salah satu kejuaraan sepak bola remaja tingkat dunia yang terkenal, Gothia Cup di Swedia. Nah, mereka ini adalah tim yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang mengikuti program inkubator sepak bola Bangga Merah Putih Mendunia. Nanti kita sampaikan ya informasinya. Setelah itu, sebagai penutup, ada informasi mengenai peran dan dampak AI atau kecerdasan buatan pada bidang pendidikan. Nah, ikuti rangkaian informasi tersebut bersama VOA dari Washington DC. Pajak polusi untuk mobil tua telah diperluas ke pinggiran kota London, di mana lebih dari separuh penduduk kota yang berpenduduk 9 juta jiwa itu tinggal. Sebuah program bertajuk The Ultra Low Emission Zone atau Zona Emisi Ultra Rendah atau ULEZ mengenakan biaya harian sebesar 12,50 pound sterling atau sekitar Rp240.000 untuk sebagian besar mobil dan van berbahan bakar bensin yang dibuat sebelum tahun 2006 dan pada kendaraan diesel yang diproduksi sebelum tahun 2015. Berikut selengkapnya. London kini menjadi daerah penghasil polusi terbesar di dunia. Diperkenalkan di pusat kota London pada tahun 2019 dan diperluas pada tahun 2021, mulai tanggal 29 Agustus, program Zona Emisi Ultra Rendah atau ULEZ diperluas lagi hingga mencakup seluruh London Raya termasuk pinggiran kota yang luas. ULEZ mengenakan biaya kepada pengemudi kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel tua sebesar 12,50 pound atau lebih dari Rp240.000 per hari saat mereka beroperasi. Wali kota London, Sadiq Khan, dari Partai Buruh menghadapi kritik keras terhadap skema tersebut. 5 dewan konservatif menentang hak Khan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Mereka mengkritik perluasan wilayah di mana terdapat lebih sedikit pilihan transportasi umum hingga masyarakat lebih bergantung pada mobil. Kalangan konservatif juga berargumentasi bahwa kebijakan ini berdampak besar terhadap pengemudi berpendapatan rendah yang tidak mampu membeli mobil baru yang lebih ramah lingkungan.
Yes, the environment. Yes, it will help people if not now, but in the long run. But what does that look like in terms of impacting people now? And I think it's going to be massive with all the bills going up.
Ya, untuk lingkungan hidup dan akan membantu masyarakat dalam jangka panjang. Tapi apa dampaknya terhadap masyarakat saat ini? Dan menurut saya dampaknya akan sangat besar jika tagihan meningkat, kata salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya kepada Associated Press. Seorang warga lain juga mengutarakan ketidaksanggupannya, mengingat ia hanya bergantung pada uang pensiun yang diterimanya.
I mean, I can't afford to at the moment. If I go out every day and I've had it, my money's, I only get a pension, that's it.
Yang lainnya juga mengatakan,
not very nice for us that like you're getting on in age and obviously you can't afford it. You just, and I've got to get rid of cars and vans.
Tidak baik bagi kami yang sudah bertambah usia dan jelas Anda tidak mampu membelinya dan saya harus menyingkirkan mobil dan van lama saya, katanya. Pada bulan April, sebuah studi dari Balai Kota London menemukan bahwa tingkat nitrogen dioksida melebihi batas legal di 14 dari 32 wilayah kota. Wali Kota London, Sadiq Khan, mengatakan,
I'm quite clear though, that although this was a difficult decision, it's the right one and it's vital to our city. I think clean air is a right, not a privilege. I want those in outer London to also benefit from cleaner air.
Saya cukup jelas, meskipun ini adalah keputusan yang sulit, ini adalah keputusan yang tepat dan penting bagi kota kita. Saya pikir udara bersih adalah hak semua orang, bukan hak istimewa sebagian orang. Saya ingin masyarakat di luar London juga mendapat manfaat dari udara yang lebih bersih, katakan. Biaya emisi pertama kali diberlakukan pada tahun 2015 oleh wali kota pada waktu itu, Boris Johnson. Masalah ini kini telah menyebabkan krisis bagi partai buruh yang diperkirakan akan kembali berkuasa tahun depan setelah digulingkan oleh partai konservatif pada tahun 2010. Para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Khan di depan Downing Street. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan,
I think people and families are struggling with the cost of living. That's obvious to everyone. And at that time, the Labour Party, the Labour Mayor Sadiq Khan and Keir Starmer introducing the ULEZ charge.
Saya pikir masyarakat dan keluarga sedang berjuang dengan biaya hidup. Hal ini jelas bagi semua orang. Dan pada saat ini, Partai Buruh, Wali Kota Partai Buruh, Sadiq Khan, dan Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh, malah memperkenalkan ULEZ, kata Rishi Sunak. Udara di London, kota yang pernah dijuluki asap besar, kini menjadi lebih bersih, meski dampak ULEZ masih diperdebatkan. Sebuah studi pada tahun 2021 oleh Imperial College London menunjukkan bahwa zona tersebut memiliki dampak yang relatif kecil terhadap polusi udara dalam 12 minggu setelah peluncurannya di pusat kota London. Namun, penelitian yang diterbitkan oleh kantor wali kota pada bulan Februari menemukan bahwa emisi nitrogen oksida berbahaya di kawasan ULEZ sejak tahun 2019 adalah 26% lebih rendah dibandingkan jika tidak ada kawasan tersebut. Dan emisi materi partikulat pun 19% lebih rendah. Jonathan Greig, profesor kedokteran pernafasan anak di Queen Mary University London, kepada Associated Press mengatakan,
So ULEZ, I think, is an important first step in getting rid of the most polluting vehicles in London. It's very clear that the diesel vehicles, the older diesel vehicles, were producing more particles, and especially nitrogen dioxide, both of which are toxic, and they needed to be removed.
ULEZ, menurut saya, adalah langkah pertama yang penting dalam menghilangkan kendaraan paling berpolusi di London, dan sangat jelas bahwa kendaraan diesel yang lebih tua menghasilkan lebih banyak partikel, terutama nitrogen dioksida, yang keduanya beracun, dan mereka perlu disingkirkan, kata Jonathan Greig. Polisi mengatakan ratusan kamera perekam plat nomor mobil telah dirusak, dicabut, atau dicuri oleh penentang tuduhan anti-polusi. Demikian laporan VOA. Yang membanggakan diraih dua tim sepak bola Indonesia, kelompok usia 12 dan 13 tahun, dalam perhelatan Gothia Cup, yang disebut juga sebagai Piala Dunia Sepak Bola Remaja di Gothenburg, Swedia. 28 pemain dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung ke dalam dua tim tersebut merupakan bagian dari program inkubator sepak bola remaja bernama Barati. Didorong mimpi dan keinginan yang kuat untuk bisa melihat talenta-talenta muda Indonesia berprestasi dalam bidang olahraga sepak bola di kancah dunia, pada tahun 2022 dibentuklah wadah bernama Barati, yang merupakan singkatan dari Bangga Merah Putih Mendunia. Selama lebih dari satu bulan, tim scouting yang dipimpin langsung oleh pelatih sepak bola Indonesia, Indra Syafri, mencari pemain-pemain berbakat dari berbagai daerah di Indonesia. Ardi Ginting, humas dari Barati, mengatakan, proses seleksi dilakukan melalui turnamen dari tingkat regional hingga nasional.
Proses seleksi dilakukan melalui turnamen tingkat regional terlebih dahulu, kemudian ke tingkat nasional, hingga akhirnya kami mendapatkan pemain terbaik. Tim talent scouting yang dipimpin oleh Coach Indra Syafri bertanggung jawab penuh atas seleksi para pemain. Proses ini mencakup evaluasi keterampilan sepak bola, karakter pemain, serta proses seleksi ini didukung dengan alat penunjang penilaian statistik kami yang bernama Sigi Plus.
Puncak seleksi dilakukan melalui turnamen Barati Cup di Bali, bekerjasama dengan puluhan sekolah sepak bola dari berbagai provinsi di Indonesia. Setelah terpilih 28 pemain yang akan mewakili Indonesia dalam dua kelompok usia, yaitu usia 12 dan usia 13 tahun, berbagai persiapan pun dilakukan. Di antaranya training camp selama satu minggu penuh di Jakarta untuk mempersiapkan fisik dan mental para pemain. Krisna Marsis, CEO Barati yang juga merupakan salah satu pencetus dibentuknya program inkubator ini mengatakan,
salah satu tujuan utama dari Bangga Merah Putih mendunia ini adalah kita bisa berkompetisi, anak-anak muda kita bisa berkompetisi di ajang internasional. Ini terbukti dengan seleksi kita untuk nasional, seleksi kita adakan selama sebulan, kita mendapatkan pemain-pemain terbaik dari Indonesia dengan spirit nasionalismenya ini, kita berangkatkan ke ajang internasional Gotia Cup. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah program ini kita tidak membuat anak-anak itu menjadi yang terbaik di bola dengan cara menendang bola yang terbaik, dribble yang terbaik, heading yang terbaik. Tetapi kita menciptakan anak-anak ini supaya tidak menyerah.
Hasilnya, di tahun kedua berdirinya Barati, kedua tim berhasil menempati urutan ketiga di antara 194 tim dari 27 negara. Pengalaman berharga mengikuti kompetisi bertaraf internasional memberikan kesan mendalam bagi Noah Dennis, berusia 12 tahun yang berasal dari Bali.
Saya sangat senang bisa mengikuti Barati di Swedia dan saya ingin bisa berpartisipasi ke sana lagi untuk kemudian hari. Dan pengalaman yang saya dapatkan di sana banyak sekali. Salah satunya adalah saya bisa bermain di luar negeri, yaitu di Swedia.
Bagi Abdul Azam, pemain berusia 13 tahun dari Bandung,
saya senang sekali bisa menjadi bagian dari program Barati dan bisa mengikuti Gothia Cup 2023 di Swedia. Dari program ini, saya banyak mendapat pengalaman yang berharga. Yang paling berkesan dari semua itu, bisa bermain bersama pemain-pemain hebat dari seluruh Indonesia dan bisa dilatih oleh para pelatih Barati yang sudah berpengalaman. Dan tidak lupa, sebuah perasaan yang sangat luar biasa bisa menjadi juara 3 turnamen kelas dunia setelah bertanding melawan tim-tim dari luar negeri seperti Swedia, Italia, Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Brazil.
Faktor pendanaan memang masih menjadi tantangan. Para pengelola Barati mengharapkan sponsor dan donatur yang telah bekerja sama selama ini akan terus mendukung mereka dalam menjalankan program jangka panjang untuk mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia agar bisa terus berprestasi di kancah dunia. Krisna Marsis mengatakan,
target kita tahun 2027 kita bisa berpartisipasi di umur 17 Puma Trophy Gotia. Puma Trophy tersebut adalah event yang paling bergengsi di Gotia Cup. Hanya 24 tim yang dapat undangannya untuk berpartisipasi di Puma Trophy Gotia Cup umur 17 tersebut.
Sebanyak 28 pemain yang tergabung dalam dua tim Barati berasal dari gabungan 18 sekolah sepak bola dari 10 provinsi di Indonesia. Secara total, tim U12 mampu menyarangkan 50 gol dan kemasukan 13 gol, sedangkan tim U13 berhasil memasukkan 41 gol dan kemasukan 8 gol dalam kompetisi The World Youth Cup 2023 Gotia Cup. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT memicu diskusi mengenai transformasi bersejarah di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian akademis. Laporan Reuters berikut ini disampaikan Rifan Dwi Astono. Bagaimana kecerdasan buatan alias AI generatif seperti ChatGPT akan mengubah pendidikan dan penelitian akademis? Guru-guru di seluruh dunia membahas tantangan dan manfaat yang mungkin diperoleh dari penggunaan AI dalam pekerjaan mereka. Beberapa pihak melihat sejumlah manfaat dari kemampuan teknologi itu untuk memproses informasi dan data yang dapat memberikan landasan analisis kritis yang lebih mendalam oleh manusia. Sedangkan sisanya khawatir para pelajar akan mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas dan menyontek. Saat ditanya apakah pelajar sebaiknya diizinkan menggunakan AI generatif sebelum ada kebijakan lebih lanjut, dosen KTH Royal Institute of Technology Prosun Bhattacharya mengatakan,
"Well, I would say directly no."
Terus terang tidak.
Di Universitas Lund, Swedia yang terkemuka, pengajar memutuskan siswa mana yang boleh menggunakan AI untuk membantu mereka mengerjakan tugas. Rachel Forsyth adalah manajer proyek di kantor pengembangan strategis kampus itu.
So we didn't want a ban. So instead we've got a permissive approach which you can.
Kami tidak mau ada larangan. Solusinya, kami mempunyai pendekatan yang bersifat permisif, yaitu Anda boleh menggunakan AI selama Anda yakin bahwa penilaiannya valid. Maksudnya, ia menguji hasil yang memang ingin kami ujikan dan bahwa hasilnya aman. Yang berarti kami tahu bahwa siswa itu mengerjakan tugas yang kami nilai. Itu tidak selalu mudah, tapi akan membaik seiring waktu.
Hal serupa juga diberlakukan Universitas Hong Kong. Mereka mengizinkan penggunaan ChatGPT dalam batasan yang ketat. Diluncurkan perusahaan OpenAI yang didukung Microsoft pada November 2022, ChatGPT menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia hingga saat ini. Alat AI generatif seperti ChatGPT memanfaatkan pola bahasa dan data untuk menghasilkan apapun, mulai dari esai, video, hingga perhitungan matematis yang di permukaan menyerupai hasil buatan manusia. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, UNESCO, belum lama ini meluncurkan panduan global pertama tentang Gen AI dalam dunia pendidikan. Panduan itu menguraikan langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang-bidang seperti perlindungan data dan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Panduan itu juga mendesak negara-negara untuk memastikan para guru memperoleh keterampilan AI yang diperlukan. Profesor Prosun Bhattacharya di KTH Royal Institute of Technology Stockholm mengatakan mahasiswa tidak sepatutnya diizinkan menggunakan teknologi baru itu sebelum adanya kebijakan yang mengaturnya.
Because to my in my opinion this will really impact the learning ability of the students.
Karena menurut saya ini akan sangat berdampak pada kemampuan belajar para siswa. Karena saat ini ilmu pengetahuan diperoleh dengan membaca buku, membaca artikel riset atau karya lainnya yang tidak bisa digantikan informasi yang dihasilkan secara artifisial.
Apakah pelajar dapat bergantung pada AI untuk mengerjakan tugas mereka dan mencontek? Di seluruh dunia, selama puluhan tahun, perangkat lunak Turnitin menjadi salah satu cara utama untuk memeriksa ada tidaknya plagiarisme. April lalu, perusahaan software itu meluncurkan sebuah alat kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten buatan AI. Turnitin menyediakan alat itu secara gratis kepada lebih dari 10.000 institusi pendidikan di seluruh dunia, meski berencana untuk membuatnya berbayar mulai awal tahun 2024. Sejauh ini, alat pendeteksi AI milik Turnitin itu telah menemukan bahwa hanya 3% pelajar yang menggunakan AI dalam lebih dari 80% tugas mereka. Beberapa pelajar mengaku jalan yang harus ditempuh masih panjang untuk membuat teknologi AI dapat digunakan selayaknya. Panduan UNESCO belum lama ini juga memperingatkan risiko perpecahan masyarakat yang semakin dalam akibat alat AI generatif. Karena kesuksesan seseorang dalam pendidikan dan perekonomian semakin bergantung pada akses listrik, komputer, dan internet yang tidak dimiliki masyarakat miskin. Asisten Direktur Jenderal UNESCO Bidang Pendidikan Stefania Giannini mengatakan,
"Technology is a tool, it's a core. By itself is..."
Teknologi adalah sebuah alat. Ia sendiri netral, tidak memberikan dampak positif. Tapi cara kita menggunakan teknologilah yang menentukannya. Lalu kita membutuhkan sebuah ekosistem yang dapat benar-benar kita renungkan, yang dapat benar-benar kita bentuk lagi demi masa depan pendidikan.
Rifan Wiastono, VOA, Washington. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.